Coronavirus-ის შემთხვევების ახალი პიკი საქართველოში რა მდგომარეობაა დედაქალაქსა და რეგიონებში? მზადდება თვითმართველობის არჩევნებისთვის, როდის წარადგენენ პარტიები კანდიდატებს? კვლავობა ჯინსის ჩაცმის გამო რა მოხდა ინდოეთში? ნიკა კვეკოსკირმა
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ხათუნა გოგაშვილთან ერთად ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით, 27 ივლისს განვითარებულ მოვლენებს გაგაცნობთ. ამ წუთებში მედია მენეჯერებისა და სამოქალაქო სექტორის შეხვედრა მიმდინარეობს რედისონში. საუბრის მთავარი თემა 5 ივლისს განვითარებული პროცესები და მედიის მიმართ ხელისუფლების გამოცხადებული შტორმია. ჟურნალისტები ამბობენ, რომ ქვეყანაში მედიის მიმართ ძალადობას ხელისუფლებისა და პრემიერ-მინისტრის განცხადებები ახალისებს. ჟურნალისტები, მედია მენეჯერები, მესამე სექტორი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დღეს ცდილობდნენ ეპოვათ გამოსავალი, როგორ გახდეს მედიის მუშაობა უფრო უსაფრთხო. რედისონში გამართულ შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ქვეყანაში მედია გარემო საშიში გახდა და ჟურნალისტებს გადარჩენისთვის უწევთ ბრძოლა. შეხვედრის მონაწილეები აღნიშნავენ, რომ გამოსავალი ერთადერთია მედიის გაერთიანება და საერთაშორისო მხარდაჭერა, რომ ხელისუფლება გონს მოვიდეს. ჟურნალისტებზე თავდასხმის ფაქტებს საქართველოში მყოფი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი რიგ დეიმის ეხმაურება. მოისმინეთ რიგ დეიმსის ხმა.
First of all, it is completely unacceptable what happened.
რაც მოხდა აბსოლუტურად მიუღებელია. ეს ცხადია, მაგრამ საჭიროა კიდევ განვაცხადოთ, რომ ასეა. ქუჩაში ძალადობა უნდა კონტროლდებოდეს შეძლების დაგვარად. არ ვიცი მოხდა ეს განზრახ თუ არა, მაგრამ ნამდვილად ვფიქრობ, რომ თუ თქვენ გსურთ, გაუფრთხილდეთ სიტყვას და მედიის თავისუფლებას, მედია უნდა იყოს დაცული. რაც მოხდა მედიასთან დაკავშირებით, უკიდურესად მიუღებელი და სამწუხაროა. ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებამ რეაგირება უნდა მოახდინოს არამხოლოდ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა და ეს ასეც ხდება, რადგან მიმდინარეობს გამოძიება, არიან დაკავებულებიც, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ისინი დაინტერესდებიან ყველაზე მცირე დეტალებითაც კი, რომ გაეცეს პასუხი შეკითხვას. რატომ მოხდა ეს ყველაფერი? ვინ წააქეზა ეს და რა მიზნით? მსგავსი რამ აღარ უნდა განმეორდეს. თუ არის აღქმა, რომ ხელისუფლება მიდის მედიის წინააღმდეგ, მისი დიდი წინააღმდეგი ვიქნები. სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემი პირადი გამოცდილებით ვამბობ, რომ ერთმანეთისგან განსხვავდება რა ხდება და რა აზრი გვაქვს ამაზე. ცხადი უნდა იყოს, რა არის აზრი და როგორია ფაქტი. ეს პრობლემა არ არის. თუ გარკვეულ დაძაბულობას ქმნის, ასეც შეიძლება იყოს. თუ ცნობილია, რა არის ფაქტი და რა აზრი. ამის შესახებ პრემიერს და სხვა მთავრობის წევრებთანაც ვილაპარაკებ. მაგრამ პრესის თავისუფლების შეზღუდვა ნამდვილად არის ის, რასაც მე არ მოვიწონებ.
განაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოში კორონავირუსის შემთხვევების ახალი პიკია გასული დღეღამის განმავლობაში. საქართველოში კორონავირუსის 3666 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, 1325 ადამიანი გამოჯანმრთელდა, ხოლო 17 გარდაიცვალა. ბოლო მონაცემებით კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა 97489, მათ შორის გამოჯანმრთელებული 376084, მათ შორის გარდაცვლილი 5731 ადამიანი. მსოფლიოში ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 185 მილიონს გადააჭარბა, მათგან გამოჯანმრთელდა 177 მილიონზე მეტი ადამიანი და გარდაიცვალა 4 მილიონზე მეტი. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორი სამირან გამყრეიძის განცხადებით, ქორწილებისა და ქელეხების ჩატარების აკრძალვაზე აღსრულების კონტროლი კიდევ უფრო გამკაცრდება. ამირან გამყრეიძეს მოუსმინეთ.
საქართველოში მოგესალმებით, რომ სამწუხაროების სიტუაცია დაუარესებულია. დღეს ვაქს ახალი 3666 შემთხვევა, 25854 გვაქვს ქვეყანაში აქტიური შემთხვევა, ანუ ადამიანები, ვინც იმყოფებიან სტაციონარებში, ბინაზე მკურნალობაში და ასევე სასტუმროებში მკურნალობაზე. გვაქვს სამწუხაროდ 17 სიკვდილი. მთლიანად სიკვდილიანობის პროცენტი არის ისევ 1.4-ის ფარგლებში. ყველა მაჩვენებელი, რომელიც ეფით სიტუაციას ახასიათებს, ანუ ინციდენტობა 100,000 მოსახლეზე, ერი, ანუ რეპროდუქციის ინდექსი, ასევე დადებითობის მაჩვენებელი ბოლო 14 დღე, ბოლო 7 დღე სამწუხაროდ გაუარესებულია. მერყეობს ეს მაჩვენებელი დადებითობის სადღაც 6%-ის ფარგლებში. ანუ ჩვენ, მოკლედ რო რეზუმე გავაკეთოთ, ახლა მეტი გვაქვს უფრო ინფიცირება, ვიდრე ეს იყო მესამე ტალღის პიკზე მაისში, და ვართ დაახლოებით 50-დან 60%-ამდე, რაც ვიყავით მეორე ტალღის პიკზე ნოემბრის ბოლოს, დეკემბრის დასაწყისში. ხასუსვა ისე პირბადის მაქსიმალურად დარება მანდატორულად დახურულ სივრცეებში, ღია სივრცეებში, სადაც ადამიანები იკრიბებიან და განსაკუთრებით, როცა ახლა წინასაარჩევნო პერიოდი იქნება, აუცილებელი იქნება პირბადის ღია სივრცეში სტარება. თავარი, ყველაზე დიდი ბუსტერები, რაც აქვს, დიდი თავშეყრების სრული აკრძალვა, ხელი, ქორწილი, წვეულება, კონცერტები, სულ ყველაფერი ეს უნდა იყოს, ყველაფერი შესაბამისად პრევენტირებული. მერე აუცილებელი იქნება საზღვრებზე განსაკუთრებული კონტროლი დამატებითი, რომ ნაკლებად შემოვიდეს საეჭო ინფიცირებული ადამიანები ქვეყანაში.
ეგრეთ წოდებული ინდური შტამი საქართველოში ისევ სწრაფად ვრცელდება ეპიდემიოლოგიური ვითარების დამძიმებისა და ამ მიმართულებით ქვეყანაში არსებულ საგანგაშო მდგომარეობაზე მედიკოსები საუბრობენ. კლინიკებში მიმართვიანობა გაზრდილია, ამიტომ ექიმები ყურადღებას ჯანდაცვის სისტემის მოსალოდნელ კოლაფსზე ამახვილებენ. ეპიდემიოლოგების კომენტარები მოისმინეთ.
დაინფიცირებულთა რიცხვის ეს მასიური მატება თუ კი იქნება შემდგომ დღეებში, როგორც უკვე ხედავთ 2000 გადავცდით და თუ კი ეს რაოდენობა კიდევ და კიდევ უფრო მომატებული იქნება, რა თქმა უნდა ჩვენ შეიძლება დაგვიდგეს ისეთივე მდგომარეობა, რაც ალბათ გვახსოვს თითოეულ ჩვენთანაც, როგორც იყო სექტემბერ, ოქტომბერ, ნოემბრის თვეში. ამ მომართვიანობამ, როგორც ბავშვების კუთხით, ასევე იმათ მოზრდილებშიც და ზოგადად უკვე შეიძლება ითქვას, რომ სტაციონარში ამ ეტაპისთვის საკმაოდ მაღალია მომართვიანობა. ნებას შესაძლებელია, რომ ჯანდაცვის სისტემას უკვე სერიოზული პრობლემები შეექმნეს, თუ კი ჩვენ რეკომენდაციებს არ დავიცავთ და თუ კი ჩვენ ვაქცინაციის პროცესში არ ჩავერთვებით.
საქართველოს დაიმყოფება კორონავირუსის მატების მეოთხე ტალღის სავარაუდოდ დასაწყისში. ერთ-ერთი დამახასიათებელი დელტა ვარიანტის გაფართოება ის, რომ ის არ ამარტო უფრო მეტად ვრცელდება, არამედ უფრო მეტად განაპირობებს ჰოსპიტალიზაციას. ესა ჩვენ ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე ვსაუბრობთ, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ უფროსების მოზრდილების ვაქცინაცია. უფროსებისა და მოზრდილების ვაქცინაციის უკან არამხოლოდ მათი დაცვა დგას, არამედ მათი შვილებისა და შვილიშვილების დაცვა.
ქვეყნის მასშტაბით ყველა კლინიკაში გეგმიური ოპერაცია ორი თვით გადაიდო, რათა ახალი COVID აფეთქების გამო საწოლ ფონდის მობილიზება მოხდეს. ამის შესახებ დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა ეკატი კარაძის თქმით, მოსახლეობამ უნდა გამოიჩინოს სოციალური აქტივობა და რეგულაციები მკაცრად დაიცვას. კლინიკები, რომლებიც პანდემიის დაწყებიდან COVID ინფიცირებულებს იღებენ, აცხადებენ, რომ ახალი პაციენტების მიღებაზე უარის თქმა უწევთ. და როგორია COVID ვითარება რეგიონებში? დღეს კახეთში კორონავირუსით ინფიცირების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა და ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. კახეთში COVID-19-ის ბოლო პერიოდის ყველაზე რეკორდული მაჩვენებელი 222 დადასტურებული შემთხვევა გამოვლინდა. დღეს გამოვლენილი ინფიცირების ფაქტებიდან ყველაზე მეტი 51 ინფიცირებული გურჯაანშია, დანარჩენ მუნიციპალიტეტებში მაჩვენებელი ასეთია: ახმეტა 13, დედოფლისწყარო 3, თელავი 26, ლაგოდეხი 39, საგარეჯო 44, სიღნაღი 17, ყვარელი 20. იზოლაციაშია გადაყვანილი ახლად ინფიცირებული პირების 58 კონტაქტი. დღეიდან აჭარაში სამედიცინო დაწესებულებები ვაქცინაციას კლინიკის გარეთ პირველად დაიწყებენ: ბათუმის ორმოლში, ბათუმი მოლსა და მეტრო სიტიში. ამცრელი ჯგუფები განთავსდა და მოქალაქეები სინოფარმისა და სინოვაკის ვაქცინით იმუნიზაცია დაიწყო. მოქალაქეები სერვისის მიღებას ყოველდღიურად 10-დან 18 საათამდე შეძლებენ. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, აჭარაში დღის განმავლობაში 102000-მდე მოქალაქე იტარებს გასული 24 საათის განმავლობაში ვაქცინაცია. 1854-მა მსურველმა ჩაიტარა, აქედან ზერი თაიცრა 1054 პირი, ასტრაზენეკათი 80, სინოვაკი 20, სინოფარმით 580. ჯამში აჭარაში კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრა ჩატარებული აქვს 55000-მდე პირს. საქართველოს 12 წელს ზემოთ ბავშვების ვაქცინაციას გეგმავს, ამისათვის ქვეყანა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის დასკვნას ელოდება. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პაატა იმნაძემ განაცხადა. საქართველოში 16 წელს მიღწეული პირების აცრა რამდენიმე დღის წინ დაიწყო, ამ დრომდე მხოლოდ 18 წელს გადაცილებული მოქალაქეების აცრა იყო შესაძლებელი. გეტყვით, რომ ბოლო 24 საათში საქართველოში კორონავირუსის 3666 შემთხვევა გამოვლინდა. რეკორდულად გაზრდილი COVID მაჩვენებლის მიუხედავად კი ვაქცინაციასთან დაკავშირებით მოსახლეობის აზრი არაერთგვაროვანია. რას ფიქრობს მოსახლეობა ვაქცინაციაზე? თბილისელებს რადიო თბილისის კორესპონდენტი ნინი ხარაზიშვილი გაესაუბრა.
რას ფიქრობთ ვაქცინაციაზე?
როგორც ძალიან კარგია, რომ თქვა თვითონ ადამიანი წეს, ეს პრიორიტეტი ამას აგდეს, არის და აპრიორში უკვე კარგია და დანარჩენი ადამიანები უნდა გადაწყვიტონ, რა საკურველია და მე ფიქრობ უნდა გაკეთდეს, უნდა გაიკეთონ ვაქცინა. ჩვენ აირშია თქვა ჩინური, უნდა ამერიკული, ინგლისური, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ საფუძველი სწორია აბსოლუტურად. ყველამ თვითონ გადაწყვიტა. თუ ეს თუ თავისი გადაწყვეტილება სხვას დააზიანეს, მაშინ არ იქნება სწორი გააჩნია რა სამსახურში მუშაობს. ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ მე მფიქრობ სწორი გზით მიდის, რა ვიცი. მე ვიცრები ზეგ.
აუ მე არ გავიკეთებ. თავი არ არის ჩემს მოსაგები ზოგადად და არც ისე და არც.
მე არ ვენდობი და არ ვიკეთებ.
მე ძალიან უარყოფი და ძალიან განწყობილი. არავითარ შემთხვევაში არ მინდა გავკეთებო და არც მაინტერესებს.
ო ერთი დოზა გავიკეთე და მეორეს ვიკეთებ ხვალ. ასე რომ ყველას ვურჩევ რომ გაიკეთოს აუცილებლად ვაქცინა ერთადერთი ცნა ამ ეტაპზე ეგ არის.
კი ბატონო, თუ და ნორმალური იქნება წამალი რომ დაეხმარება, კი ბატონო.
მარა
ახლა მე მაგალითად არ იმედო დიაბეტიანია და ისე წამალს ვიღებ, რომ არ შეიძლება ჩემი.
ვემხრობი, მაგრამ იმ შემთხვევაში ვემხრობი, როცა ყველა ადამიანს სათითაოდ გამოიყოლებენ, იმიტომ რომ არავინ არ იცის შინით ვის რა პრობლემა აქვს და ამიტომ ესე იცრებიან და მე სამწუხაროდ ხსხვებით მოყვება ხოლმე ამ შედეგებს.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე. heretyfm.com და tbilisifm.ge
სტიქია რეგიონებში ბათუმში რამდენიმე ქუჩა უხინალექის გამო დაიტბორა. განსაკუთრებულად დაზარალდა ეგრეთ წოდებული ჭაობის დასახლებაში მცხოვრები მოქალაქეები. დაიტბორა საცხოვრებელი სახლის პირველი სართულები და კომერციული ფართები. ასევე უხინალექის გამო გართულებულია ქუჩაში გადაადგილებაც. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხამისკური, ხეთასა და პირველ მაისში უხმანალექმა პრობლემები შექმნა. დაიტბორა მოსახლეობის ეზოები, ქუჩები და სავარგულები. ცენტრალურ მაგისტრალზე რამდენიმე წუთით მოძრაობა შეფერხდა. დილიდან მუშაობს მძიმე ტექნიკა, მოიწმინდა არხები და ამჟამად საავტომობილო მიმოსვლა შეუფერხებლად ხორციელდება. ადგილზე იმყოფებიან ხობის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილეები და შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები. მესტიის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარას ამ დრომდე ითვლიან ძლიერი წვიმის გამო ადით და მდინარე დაზიანებულია, გზები და შეწყდა ელექტროენერგიის მიწოდება. ინფორმაციას მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაცია აქვეყნებს. მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით ადიდებულმა მდინარემ სრულად გაანადგურა სოფელ ადიშისკენ მისასვლელი გზის რამდენიმე მონაკვეთი. ამ დროისათვის სოფელი მოწყვეტილია გარე სამყაროს და გადაადგილება შეუძლებელია. სტიქიამ ასევე დააზიანა ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზებიც. ზუგდიდში კი გამსახურდია ცენტრალურ გამზირზე მრავალწლოვანი ხეწაიქსა და იქვე მდგომი რამდენიმე მანქანა მოიყოლა, ასევე დაზიანებულია ელექტროსადენებიც. თვითმხილველების თქმით ავტომობილებში მაგ დროისთვის მოქალაქეები არიჟნენ და შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ზუგდიდში ახლაც გადაუღებლად წვიმს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
გამოშვებას პოლიტიკური ამბებით განვაგრძობთ. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებით მერობის ყველა კანდიდატს მიმდინარე კვირის ბოლომდე ხოლო საკრებულოების მაჟორიტარობის კანდიდატებს უახლოეს მომავალში წარადგენენ. მისი თქმით, სიებზე მუშაობა უახლოეს მომავალში დასრულდება. შეგახსენებთ, ქართულმა ოცნებამ დედაქალაქში მერობის კანდიდატად კახი კალაძე წარადგინა. ცნობილია ასევე ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატიც, ეს იქნება ნიკა მელია. მანამის შესახებ განცხადება ელენე ხოშტარიასთან ერთად გააკეთა, რომელიც თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობისთვის იბრძოლებს. სხვა ოპოზიციური პარტიები მერობის კანდიდატის დასახელებას კვირის ბოლომდე გეგმავენ. შეგახსენებ, თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში 2 ოქტომბერს გაიმართება. ცესკოს თავმჯდომარეობისა და წერობის კანდიდატებს კენჭს მომავალ კვირას კიდევ ერთხელ უყრიან მესამე სექტორის წარმომადგენლები. პროცესის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად კანდიდატების მიმართ ნდობის არქონას ასახელებენ. შეგახსენებთ, პარლამენტისთვის წარდგენილი კანდიდატების დამტკიცებას წინა სამი მცდელობა უშედეგო აღმოჩნდა, რადგან მათ მხარი ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა არ დაუჭირეს. ლევან ნატროშვილს და გიორგი კლდიაშვილს მოუსმინეთ.
სავარაუდოდ მომავალ კვირას უბრალო უმრავლესობით დაამტკიცებს პარლამენტი იმ კანდიდატებს, რომლებიც არიან მხარდაჭერილი მართველი პარტიის მხრიდან. შესაბამისად, ნდობის პრობლემა კვლავ იარსებებს. საბოლოო ჯამში მე უკვე ლეგიტიმაციის საკითხი გება ხოლმე. ბოიკოტი მოყვა 2020 წლის არჩევნებს მხოლოდ იმის გამო, რომ იმ ადამიანებს, ვინც იყვნენ ხელმძღვანელ თანამდებობაზე საარჩევნო კომისიებში, მათ მიმართ ნდობა არ ჰქონდა საზოგადოების ფართო მასებს და ოპოზიციურ პარტიებს.
ოპოზიციურმა პარტიებმა მხარი არ დაუჭირეს იმ კანდიდატებს, რომელთაც აქვთ უმრავლესობის მხარდაჭერა. ეს კანდიდატები იქნებიან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 6 თვის ვადით განწესილები და ისინი ჩაატარებენ ოქტომბრის ადგილობრივ არჩევნებს. ეს იყო მიზანი ქართული ოცნების, როგორც ჩანს ამ მიზანს გაიტანენ, მაგრამ არ იქნება ამ კანდიდატებზე ნდობა როგორც საზოგადოებაში, ასევე პოლიტიკურ სუბიექტებში.
არჩევნებთან დაკავშირებით კი საარჩევნო საგამოძიებო კომისიის დასკვნას ახმაურებიან ოპოზიციაში მართველი გუნდის ოპონენტების თქმით, კომისიის შექმნა საერთოდ არ გახდებოდა საჭირო, თუ ქვეყანას გამართული სასამართლო სისტემა ექნებოდა და ოპოზიციის საჩირებს ობიექტურად განიხილავდა. ოპოზიციიდან ზაალ უდმაშვილის და თამარ კორძაიას კომენტარები მოისმინეთ.
მოწლობა არ მიგვიღია, ჩვენ ვერც იმის შედეგების განხილვაში მივიღებთ მოწლობა და საერთოდ არ ცნობთ ამ კომისიის შედეგებს. უკვე აზრი არ ჰქონდა ამ კომისიის შექმნას არჩევნებიდან ექვსთვის მერე, თუ ქართულ სისტემას რეალურად სურდა, რომ გადახედილიყო და ჩვენ რეალურად შეგვესწავლა არჩევნების გაყობების მექანიზმი, ეს უნდა გაკეთებული იყო მაშინვე, როგორც კი დაიხურა საარჩევნო უბნები და როდესაც დაიწერა ასეულობით საჩივარი ოპოზიციის მხრიდან და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან.
კომისიის შექმნა იყო სიყალბე, რადგან საგამოძიებო კომისიის შექმნამდე გაყავდა და გასწორდა ყველაფერი. და სამართლიანი სასამართლო რომ არსებობდეს, მაშინ საგამოძიებო კომისია არ დაგჭირდებოდა. და როდესაც არჩევნების შემდეგ ყველა საერთაშორისო პარტნიორმა დაიწყო მას საუბარი, რომ მართლმსაჯულების რეფორმა უნდა დაიწყოს, ყველაზე დიდი მძიმე შეფასებები ამ არჩევნებთან დაკავშირებით იყო სწორედ ის, რომ სასამართლო სისტემა იყო არ იყო დამოუკიდებელი და სასამართლო არ იხილავდა ჩვენ საჩივრებს.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
კამშობას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ბელარუსის მთავრობამ ქვეყანაში მოქმედი 56 არასამთავრობო ორგანიზაცია დახურა ლუკაშენკოს განცხადებით. მსგავს ორგანიზაციებში ქვეყნის ათასობით მოქალაქე მუშაობს, რომლებიც უცხოური ფულის გავლენის ქვეშ იმყოფებიან. ამ დროისათვის ბელარუსში რამდენიმე მედია საშუალებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის ოფისში ჩხრეკა მიმდინარეობს. ადამიანის უფლებათა დაცვის გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს რეპრესიები უწოდა. ნიგერიის დასავლეთ ნაწილში ერთ-ერთ სოფელზე ჯიჰადისტების თავდასხმას 14 ადამიანი ამსხვერპლა. ინფორმაცია სამის შესახებ სააგენტო როიტერი ავრცელებს. ნიგერიის შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ თავდასხმელთა ვინაობა ამ ეტაპზე ცნობილი არ არის. წინა თავდასხმები ტაილაბერიის რეგიონში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთ ფილიალს დაუკავშირეს. ჩრდილოეთ ინდოეთში კი უტარ პრადეშის შტატში 17 წლის გოგო ოჯახის რამდენიმე წევრმა ცემით მოკლა მიზეზი ჯინსის შარულის ჩაცმა. ამის შესახებ BBC წერს. მოკლულის დედა ამბობს, რომ თინეიჯერს ოჯახის არაერთმა წევრმა ჯოხებით უმოწყალოდ სცემა. პოლიციამ გამოძიება 10 ადამიანის წინააღმდეგ მკვლელობისა და მტკიცებულებების განადგურების ბრალდებით დაიწყო. მათ შორის არიან გოგოს ბებია, ბაბუა, ბიძები, დეიდები, ბიძაშვილები და იმ ავტომობილის მძღოლი, რომლითაც გოგო წაიყვანეს. და ბოლოს ინფორმაცია სპორტის მოყვარულთათვის. პოლონეთში საფეხბურთო ჩემპიონატის სეზონი დაიწყო და პირველი ტურის მატჩი პოზნანის ლეხი რადმიაკს შეხვდა. ლეხის საშინაო მოედანზე იმია სტადიონზე ჩატარებული თამაში უგოლოდ დასრულდა და ნიკა კვეკოსკირის გუნდმა მხოლოდ ერთი ქულა მოიპოვა. მიმდინარე წერს, ლეხს დაარსებიდან 100 წელი უსრულდება და გუნდს დიდი ამბიციები აქვს. მიუხედავად ამისა, ექსტრაკლასის პირველ თამაში მათ შესაბამისი შედეგი ვერ აჩვენეს. გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა მაციოს კორსამ კვეკოსკირი მეორე ტაიმში 73 წუთზე შეიყვანა მოედანზე. ქართველი შემტევი ნახევარმცველი საკმაოდ აქტიური იყო. მის მიერ დარტყმული ბურთი მეკარემ მოიგერია კიდეც, თუმცა ანგარიში არ შეცვლილა და 0-0 დასრულდა. მადლობა ყურადღებისთვის. ასეთი იყო ახალი ამბები 17 საათისთვის. მორიგი ახალი ამბების მოსმენა უკვე 19 საათზე შეგიძლიათ. მანამდე კი უფრო მეტი ახალი ამბავი მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენს ვებგვერდზე hereti.fm.com. რადიო იწყება ჩვენით.